subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax sabti ah bisha Juunna waa lix sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 PM subaxnimo. idaacadda saaka waxaa si wadajir ah idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Saare Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo ka hadlaysa muusigga oo la sheegay inuu dawo u yahay maskaxda aadanaha.
muusikuna dadka xiiseeya maaha dadko dhan dadka xiiseeya muusigga ama ahaadan amaha xiiseeyan qalabkan isku dhacaya ee la tumaliyo ama ereyada la socda ee inagu somaliyeen ereyada macaan ee qofkan heesiya uu qaadayo waxay aaminsink waxay ilowsin karaan qofka xanuunka iyo niyad jabka ku dhici kara sida awadeed wax weyn buu tari karaa.
waxaad kaloo maqli doontaan sababta ay salka ku hayso dilalka soo noqnooday ee dhallinyarada soomaalida ah ee degan gobolka Minnesota oo ah gobolka ay soomaalidu ugu badan yihiin Maraykanka.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xaaladda dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan magaalada Nairobi sannado badan iyagoo waqtigan ka walaacsan COVID-19-ka iyo dadka oo kale xirxiran oon isu socon karin, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa guul weyn ku tilmaamay warbixin ay soo saartay wasaaradda shaqada ee dowladda Maraykanka. warbixintan ayaa sheegtay in heerka shaqala'aanta ee Maraykanku uu hoos u dhacay. wasaaradda shaqada ee Maraykanka ayaa sheegtay in heerka shaqala'aanta uu gaaray in ka yar 414, taas oo ah tiro ka badan intii markii hore la saadaalinayay maadaama uu cudurka COVID-19 uu saameeyey dhaqaalaha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo saxaafadda kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay in in ka badan 2 million oo qof oo Maraykan ah ay shaqooyin heleen bishii tagtay. banaanbaxyada looga soo horjeedo dilkaniin madow ah oo ay booliska Maraykanku ku dileen gobolka Minnesota ayaa weli ka socda qaybo badan oo ka mid a dalkan. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo baraha bulshada lagu faafiyey muuqaalo cusub oo cadho dhaliyey. muuqaaladan cusub ayaa muujinaya qaar ka mid a askarta booliska ee Maraykanka oo si xun ula dhaqmay dadka dibad baxaya. maamulka magaalada Buffalo ee gobolka New York ayaa shaqada ka fadhiisiyey 2 askari oo laga soo duubay muuqaal muujinayay iyaga oo kala tuuray qof da'weyn oo caddaan ah, kaas oo madaxa dhulka ku dhuftay islamarkiina dhiig baxay loolana cararay isbitaalka.
aan ku bilowna khubarada caafimaadka maskaxda ayaa sheegay in dhageysiga muusigga gaar ahaana dadka iyagu jecel inay dhageystaan muusigga uu kor u qaado difaaca jirka qayb ka qaatana caafimaadka maskaxda, gaar ahaana xilligan oo dadku uu ku dhacayo xanuunka COVID-19-ka uu hayo meelaha qaarkoodna karantiilka ku jira. haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
cudurka COVID-19 oo si weyn dunida u saameeyey oo aan ilaa iminka dawo ama tallaal loo helin ayaa sabab u noqday si aan u fidin cudurkaasi in meelo gooni ah lagu hayo dadka uu cudurku ku dhacay, arrintaasi oo saameyn ku yeelatay nafsiyadda iyo caafimaadka maskaxda ee dadka. laakiin khubarada caafimaadka maskaxda ayaa sheegaya in arrintaasi uu muusigu iyo heesuhu ay kaalin wanaagsan ka qaadan karaan xal u helideeda, sida uu faahfaahirayo Dr. Aadan Cabdilaahi Ismaaciil Bergel oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna nool dalka Canada.
qofka bukaanka ama ha qabo COVID-19 ama cudurro kale waxaa la soo dirsaday warwar iyo cabsi, mararka qaarna qofku waxaa bugalaa depression. haddii aad depression gashana xanuunkaagu sii xumaadaayo waxaa laga yaabaa inay halisba gasho. COVID-19 ama cudurkan imika subee COVID-19 la magacbaxay waa cudur halisa, waana ku cusubiya adduunka. qofka xanuunka iyo xumada ka soko waa la karantiinaynaa qofka. Marka cidlanimo aanay ku aad joogindii halkiisii ayuu dareemayaa. Markastoo qofkaasi helo wax niyadda u dhisa ama hadii uu dhegeysto aayadaha qur-aanka, weliba hadii uu fahmiyo micnaha qur-aanka, ama hadii uu aaladaha nimka isticmaalo oo uu reeb faamiligiisa iyo qoyska kula xidhiidho whatsappkan iyo mobilkan iyo waxaan ula xidhiidho, waxaasoo dhan waxay qofka ka caawinayaan inuu u yeesho xamilaad xanuunka haya. Niyadana waa u dhisayaa. Muusikuna dadka xiiseeya maaha dadko dhan dadka xiiseeya muusiga, amaha xiiseeyan qalabkan isku dhacay ee la tumayo, ama ereyada la socda ee inagu soomaalina ereyada macaan ee qofkan heesaya uu qaadayo, waxay ilowsiin karaan qofka xanuunka iyo niyajabka ku dhici kara. Sida awadeed wax weyn buu u tari karaa. Waxaa jira daraasado ka badan 400 oo laga sameeyey muusiga. Waxaan lahaa music therapyna waxay ka mid tahay siyaabaha actually sarunta loogu daweeyo cudurada maanka qaarkood, maaha kulligood, qaarkood. Waxaa la caddeeyey in muusigu uu wanaajiyo qofku sidau ula tacaalayo ama uga hortagayo ama ugu adkaysan karo ama iska difaaci karo cudurada. Waxaa la caddeeyey scientifically in aayad la yidhaahdo immunoglobulin A iyo unugyo la yidhaahdo natural killer cells, waa cellskan dilaad waxyaalaha jirka soo weerara, inay kartidoodu korodho marka muusika la dhegeysto. Daraasado dhowaan la sameeyey oo looga sameeyey carruurta yaryar ee emergency-ga qalliinka loogu sameynayo, waxaa la ogaaday haddii ilmaha yar markan xididka wax laga siinayo loo garaaca muusik, inuu ka xamili karo xanuunka ama inuu ka badsan karo xanuunka si uga xamila ka aan loo tumin. Marka muusigu dhowr nooc weyaan, dee mid waa codkan soundka iyo vibration-kan muusika isku dubaankan iyo qalabkan la tumayo. Waxaa taa inaga inoo raaca erayada la socda ee heesaha iyo waxaan message-ka ay gudbinayaan.
Dr. Adan Bergel ayaa sheegay in maskaxda bini'aadamku ay u baahan tahay in ay nasato, islamarkaana uu muusigu kaalin weyn ka qaadan karo arintaasi, isagoo tusaale u soo qaatay khibradda uu arintan u leeyahay.
Xusanow, anigu horta muusigu qura ma xiiseeya, qurankana waan xiiseeyaa oo ilaa 70-80% micnihiisana waan fahmaa, waayo carabi baan iskuulka markii hore ku bartay. Marka markaan shaqada ka taxo weekendka, anigoo shan cisho soo shaqeynayo, weliba shaqadeedu waa hadal iyo mental illness dadan la hadlayo, anoo daalan markaan fiiska guriga tago waxaan daartaa qaraamigii, xitaa ma dhaansiyo, just anigu dhaansin iyo tumashay maha, waan fadhiyaa waan dhegeystaa ereydan dhuuxaa. Marka anigu happyans ka seexda subaxda arurti markaan soo tooso jimcaha, sheekhidan jecelahay qur-aanka akhriya mid ka mid aan daartaa, niyada ii degto way fadhiisata. Marka dee waxyaalo badan xitaa xayawaanka haddaad fiirsato, bal geel jirihiini eeg, geela waa u heesaan. Marka foorida iyo muusika isku daro geel jiruhu ee koorta iyo isku dhacaan, waxaad arkaysaa geeliyo si fiican tallaabada isu helay. Nimankan hawsha wada ee geela waraabinaya ama beerta qodaya ama nimankan wasaadinta ka shaqeynaya daaraha, markay shaqeynayaan haddii muusik shitaan, waxa xanuunka beenka iyo garanaysaa daalka ayuu muusiku ilowsiin karaa. Sidoo kale hadday jecel yihiin oo dad ahlu diina yihiin oo diinta ku fiican, maaha in muusiku hadday shitaan xitaa aayado qur-aan ahoo qof walba jecel yahay, oo sheekha ay sheekhidu kale cod fiican yihiine, qof walba sheekha uu jecel yahay codkiisa si fiican loo saaro, da iyaguna isla meelshii meel lamidba taabanayaan. Marka anigu waxaan rumaysanahay muusigu inuu ka mid yahay waxyaalaha qofka xanuunada qaarkood maanka, xanuunada maanka qaarkood dadka weliba xiiseeya aada u caawin kara. Qofka haddaan muusika jeclayn oo noys u haysto iyo maqaylo iyo dhawaaq uu iga xiir ku leeyahay, dee ma anfacayso. Lakiin dadka qaar baa jira markay maqlaan qiirooda oo niyadoodu kacdo oo dee madaxa ruxayo, marka kuwaasi waqtiga ay rafaadsan yihiin ama ay xanuun qabaan ama ay bayn la dhiilka la tacaalayaan, haddii muusikiisi loo saaro way fiican tahay. Anigu waxaan jeclaa heesihii hore dadkii horenahay, inkastoo dadkii sii horeeyay horey ahayn. Haddana dee relatively dadka imika marka loo eego qeybta salaan ku jira, qeybta waaweyn ma ku jira. Muusikan imika badanaa ima taabto, laakiin waxay taabto sii hore fanaaniintii hore qaadi jireen Mondeq iyo Maxamed Salaabaan iyo weliba heesta haddaan ku sheego haddii saari lahayd maanta haddaad heli karto wax kamid heesa wada qaadaan Maxamed Salaabaan iyo Mondeq oo la yidhaahdo ninkan caashaqu taabay oo tallaabo u diiday, oo ah muusigii hore maaha mid cusubalfan.
adii aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo soo diyaariyay nalana socodsiinay warbixintaasi ku saleysan muusiga iyo maskaxda Ibn Aadanka. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan xaaladda noloshooda iyadoo ay jiraan duruufo dhaqaale oo ka dhashay cudurka coronavirus. Waxaa kaloo ay sheegeen qaxootigani in dhibaato ay ku qabaan ciidamada booliska ee Kenya ee dhowaan ay dowladdu geysay wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay si ka duwan dadka kale u xakameeyaan dhaqdhaqaaqooga. Nuurto Xuseen Cali oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa dhibaatada ay dareemayaan iyo saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay uga warantay wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Magaca saddexan waxaa la yiraahdaa Nuurto Xuseen Cali, maamo lixda jira ahay, 16 sano qaxooti ahay, 4 sano Faransiisugan ahay, sanadkan mid ka daran weligay ma arag. Waxaa la leeyahay qofka sakarta qabo oo dhiigkarka qabo maba dhex geli kara bulshada, si fudud ku qaadaya bakteeriyada ka carara, daawo ma haysano. Daawada waxaan u doonan jirnay toonka rifki bonti ma gudbi karno, urumasanta u doonan jiray ma imaan kartida la yiro qof soo dirso, qof cudur aadaysa ma jirto, qof walba helada aan ma cudur aadi karaa. Hadda maalin labeed gabar aniga dhalo jiran ayadan qaxooti ah oo uur leedahay way dhacday, isbitaal aan qaaday sharci maasta aniga sharci oo dhan waa laga qaatay maalintii falaasiga ahay, waa laga qaatay sharci, waa laga xaristay.
Afar sanaad sugeysay flight, marka maxaa kugu dhacay flightki? Aaway
flightki drama dadku soo rida ahay oo yiri ma raba afrikaankan iga daadiya, saasaana lagu daadiyay. Tala aana male daawo sokor ma haysano, tudhiikar ma haysano, macaawino kale ma haysano, dadkan tuugi jirnana meel kastoo nala soo xiray. Shal aad gabar xanuunsata meeshaa naqaska ku cishoon la yiri, marka aan gabadhi fiiriyey
afar sano marka muddadii 4 sano wax xiriir ay kula soo sameeyeen UNHCR iyo
waa irideen labis hada irideen waxay dhayn warqad soo qoro oo anaga cudsanaysid
ay
warqad waa u qortay wax jawaabana kama haya intana sharcina ma haysto xaqana waxba kama haysto hadana corona ba yimid bu corona markuu yimid waxa barna ku dhac qalqal inta ma haysano waxa haysano male daawo ma haysano daawo ma haysano waxa haysano male cunto ma haysano dadna caawina male qofkii soo aaday wuxuu leeyahay ma socon karo
arur maxaa ku jooga hadda imisa
arur hadda meeshan waxa ay joogo laba aniga aan dhalay saddex aniga aan dhalay iyo gabar ayayuu a jooga oo weyd abeed biteen oo agoon oo iyadoo loo san jirto oo dhimato oo aniga aan soo watay
xilli adag baa lagu jiraa ka waran corona iyo sida uu u saameeyey ama uu idin saameeyey qaxootiga Soomaaliyeed ee Nairobi gaar ahaan Isliin
dhibaato weyn aan ugu haysto daawo ma haysano dhaqaale ma haysano qalqal wuu noo dheer yahay abarnabad corona dhacay hadii la yiraahdo sokorta waa kacaysaa
dhanka dhaqdhaqaaqa ka
warshaqa ma jirto waa iska fadhinaa meeshan waa iska fadhinaa waxaan hayna male waxaan silana guriga haddaa joogtiin sokorta aa idinku sii kacaysa iska indhaha isku fifiirsada magaalada tiigaas altuura balaaya altuura meesha arafaad
miiska maxaa ku iibisaa miiska
miiska waxaan ku iibiyaa timir iyo caano geel iyo buskud buskudkan yaana geel iibiyaas aan ku iibiyaa dii wax laga gatoo kaas
sidee hadda wax lagaga iibsadaa xilligan
haba lagama iibsado shaal dhan hadda gadaa 400 la iibsi
waa $4
$4 iibsi
ay
xala laba saac ku gaaray askarta idoo meesha xarreysa
ay
ka saadan 4 kale leegi iibsi
ay
idoo kala qararay waa ka guru kris kama dhiibi karo waxba ma haysano dawo ma haysano rifji bundo u doonta aan leeyahay daawada markii nala soo qoro urumasanta u doonta huruma ma gudbi karo askarta waxay leeyihiin isla corona ku jiro ma soo gudbi kartiin ta corona baan hore inta daawo doonta waxa la igu yeeray gaariga oo dadka tiibeed iyo ka daawayay halkaas oo chicksiwan parisa ay leeyinta warqad la soo baxay kaaran leeyahay aniga kaarkii aan soo baxay oo operation ka wadnaa saasa marka ali wiir or iska bax biya la ikeen waa soomanaha arbi macbaani daawadina waa ka soo noqday xaaladeen oo bariga dhex warqadahan qaadanaa oo baakadaha daawada ka dhamaadeena farmashiyaasha la aadnaa dad wax noo gadaaya aan helno
qalabkan looga hortago cudurka corona ee afxirashada iyo faradhaqa iyo ma heshaan
ma helno shaambaa meelaan ka gadanaa naagaha isku dardaro maaytod geedahan anaga gadana oo afka lagu xiro kuwan waa waxna caawiyo naga siiyo male meeshaan waa ku baabasanay wuxuuka hadaanay
dalkii ka waran rajada aad ka qabtaan
hadda dalku waa uu jeedaa oo ka sii daraya mar walba
soomaaliya
dagaal ka socdo waxaa jiro dadda isheertinaya laba qiilo xoogli
gabagabadii fariintaadu maxay tahay
qaxooti hadaanahay meeshan oo ku dhibanahay qaxootina wax nama siiyaan keeyaan nama nihin dhaxdan ku dhunay in wax naloo qabto qaxooti hadaanahay 16 qaxooti ah 4 falaysiwa ah wax aan hayana male oo macaawina ah
aada umaasanta maamo
ayo bilaa tawfiq
aada umaasantahay taasi waxay ahayd Nuurto Xuseen Cali oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo u warramaysay Khadar Maxamuud Xareed.
Gobolka Minnesota oo jaaliyadda ugu badan ee Soomaalida Waqooyiga Ameerika ay degan tahay waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee dilalka dhalinyarada ay ka dhacaan. Asalka mushkiladda ayaa hoggaamiyashu waxay ku sheegeen dhalinyarada oo aanan haysan shaqooyin kadib markii qaarkood aysan helin fursadihii waxbarashada iskuulaadka aasaasiga ah oo ay ka baxeen ayagoo darooga bartay. Saleeban Ciise oo u tartamaya aqalka duqowda sanadka ee Minnesota degmada 59 ayaa hadaba ii waramay dhawaantan mar uu nagu soo booqday magaalada Washington DC.
Abaay ku been dilalka Soomaalida ee maciyaalka isdilay waxyaabo badan ah sal u ah marka hal wax lagu ma eedeen karo mid ugu horeysa waxa waa waalidintii oo degan xaafado iska low income ah oo magaalada guriyi laga soo xirxiray mid kale waxa waa iskuulada ee ciyaalada badanka Soomaalida ee dhigtaan oo in lacag ku filan oo lagu baro waxbarasho tayo leh ee state-ka uusan seenin markii loo barbardhigo xaafadaha suburbs sida Edina Plymouth Minnetonka waxa soo kala jeeday Woodbury xitaa marka cunugii hadii wax barashadiisa dhisneen ama uusan haysan programme after school caawiya, markuu drop out noqdo ama uu ka qalinjibiyo iskuulkii uu jaamacadeena yiraahdo heerkaaga wuu hooseeyaa, waxay ku bilowda waxyaabo badan sida saaxiibo xunxun intay usoo dhuuntaan inay daroogada baraan. Markii hore waxaa la dhihi jiray xashiish bay cabaan ama qamri, hadda laakiin waxay bilaabeen kliniikada naarkaariga oo fake ah magaalada lasoo geliyo ama kuwa ay kasoo xadaan farmashiyaasha meelo kaleeto. Marka taas maxay noqonaysaa qofkii maskaxdiisa inaysan joogin uu cunugii uu galo gang members oo markaas ayaga israadsadaan. Midda kale waxaa waa shaqo la-aanta. Qofkii markuu noqdo teenager uu jaamacadda ku jiran uusan camal haysan, haddii uusan haysan wax shaqo ah uu asaga wax iska taro, hadday tahay wuxuu asaga u baahan yahay ama hadday tahay reerkiisoo dan yar waxay u baahan yihiin, qofkii waxaasoo kula geli
waa tahay. Wax walba waxaa laga fiiriyaa aas-aaska halka ay ka bilowdeen. Dhallinyaradan waxaa la leeyahay waxaa xumeynaya waxaa waa iskoolladay ka baxaan oo iskuulladay dhammaysan weeyaan, mustaqbalkoodiiyaa hallaabo. Marka mustaqbalkoodii hoose uu soo hallaabo ayaa haddana marka dambeeto ay sidaasi ku galaan kooxahan qowlaysatada iyo isdilka iyo dhibaatooyinka. Maxaa keenaya iskoolada laftirkooda inay ilmaha dhigan waayaan oo ay drop out garayaan ama ay ka baxaan?
Abaye waxaa waaye hadda gobolka Minnesota, inkastoo la yirahdo gobollada ugu dhaqaale fiican u jira, farqiga u dhexeeya dadka minority-ga madowga ama soomaalida iyo ciyaalka cadaanka aada u weyn yahay. Waxaa jira muxuu ahaa gaab aada u weyn. State-kana mar walba wuxuu isku dayaa in uu arrinta saaro munishipiyada ama siliyaasha ay kasoo qayb galaan dowladda hoose, laakiin ma rabaan inay dhibaatadii kor ka bilaabaan aqalka sare oo gobolka la yiraahdo maxaa baxay lacagtee siina iskuullada, haddaa bixina ma lala xisaabtamaa hay-adaha fiiriyo iskuullada iyo sida wax u baraan dadka, maxaa keenayo inuu u dhaqeeyo farqi weyn dadkan minority-ga ah iyo dadkan cadaanka ah? Ma rabaan in laga jawaabo, mar walbaba arrintii hoos baa laga fiiriyaa. Marka laakiin dhibaatada ugu weyn waxay naga haystaa kor iyo madaxda iyo sida ay lacagaha ugu qaybiyaan iskuullada. Ma iskusiba, ma xaqba, waa maya iskuullana intay rabaana loo dalbaa, kuwana lacagtiya lagu yarayaa. Macalinkii waxbaray ilmahana wuxuu aadayaa iskuulkii lacag fiican siinaya?
Waya hadda soomaalidii waxay ku biireen Minnesota aqaladii aqalka Congress-ka ku jirtaan, aqalkii hoose sidoo kale waxaad ku jirtaan gobolka state-ka. Hadda sida adigaan ayaa u carareysid sanadka isla gobolka, maxaa waxaasoo dhan ay wax uga bedeli laada haddii soomaalidii ay yihiin dad muuqda oo jaaliyad ah oo xoogan oo gobolkii ay u xoogganaayeen Mareykanka ay tahay?
Abaye, horta dad badan way noogu jiraan. Aqalka sare oo Washington waa gabar baa noogu jirta, aqalka hoose Minnesota waxaa noogu jiro wiili gabar, laakiin Minnesota sanadkana looguma jiro. Midda kaleeto waxaa jirta dadka way dadaalayaan mar walba, organizationa badan oo non-profit ayaa jira mar walba oo wax ka shaqeeya. Hadda wiil waxaa jiro aada uga cadcad organizationada jiro rangaray organization yarada Aflax oo ciyaalka after schoolka iyo tuurar garaya. Marka waxaa usii baahana intaas in ka badan in loo sii imaado oo haddana isku af iyo isku meel iyo isku talo lala imaado state-ka loo hordhigo. Ma aha inaa hadba mid wax la imaado oo lais imaana. Marka waxaa umraysa waxay naga maqan soomaalida isku xirnaanshada inay xoogaa naga hoos baxday.
Adiga hadda waad carareysaa, waxaad u socotaa ood u tartamaysaa kursiga sanadka ee degmada aad ka musharaxan tahay ood rabtid inaad ku biirto. Soomaaliga ugu horreeya ayaa tahay, maxaa kugu dhaliyay?
Abaye, waxaa igu dhaliyay markaad aragtay dhibaatooyinka soo socda. Marka aniga ahay qof wax ku bartay xaafad ka baxsan Minneapolis oo waxbarasho fiican soo qaatay, haddana jaamacad private tegay, marka arko wiilal Soomaali ama gabdho Soomaali oo high school intay ka qalinjibeen aqoonin sida xitaa loo qoro resume waa wax ugu iisan oo shaqo lagu raadsado, ama aqoonin SAE ay ku geli lahaayeen jaamacadda la weydiiyey, qori karan taas waxay kugu sameynaysaa qalbi jab. Le dadkan afar sana laga soo haleeyey iyo dugsigii hoose iyo dugsigii dhexe waa 12 sano oo noloshoodii ah, maxaa gaarsiiyey heer ay xitaa ku qori la-yihiin dhowr su-aalood oo jaamacadda ay ku jawaabaan oo lagu xiray ama resumegii shaqada? Taas waxay itustay inaad dabagalo meesha ka socdaan. Markay aragto iskuulladii North Minneapolis iyo South Tate sida ay u yihiin underfunded iyo quality of teacherada jooga inaysan ahayn the best of the best or dadka ugu muxuu ah qalbiga ama fiican, marka taas ay u kaliftay inaa u ordo aan noqdo qofkii haddaa xitaa ahaa hal qof oo 100 qof ku dhex jira kii uu noqon lahaa cod mar walbaba yeeriya dhibaatada meesha ka soo.
Maxaad u qabanaysaa dhallinyarada?
ina soo baas garayna sharciyo ina la dagaalano iskuulada markii xitaa la siinayo lacagaha in isku si loo siiyo hadii iskuulkan la siiyo isku standard lagu wada sameeyo macallimiinta loo wada qaabiyo intii ilaa iskuulkan ha qaato lacag badan sida u soo qaataan tiijarada oo ugu wada wanaagsan iskuulkan ha lagu yaraayo oo yeesan awoodin dad taya leh inay ilmahoodi wax baraan xitaa iskuulka markuu dhammaado galabkii after school programka hadii ay kala funding fiican yihiin ciyaalkii waxba ma helayaan marka waxaa anig ugu talisay marka inaa u ordo sida ugu soo dhiciyo wixii xaq u ah districtigaas oo marka ciyaalkaas soomaalida ama madowga wixiiyana minoritiga iyo farqiga cadaanka ilmahooda u dhexeeya in uusan weynaan oo la isu soo dhaweeyo sababtaa cunug cunug ka fiican ma jirto qofka hadduu ilaahay caafimaad siiyo waxay ku xirantaha meeshuu ku koro iyo waxbarashada la siiyo iyo wixii waalidkuis u qabtaan laakiin haddii lagu dhaho cunugaanaa ka caqli badan cunugan ma jirto waa sida geed la beeraya oo kale haddii la waraabiyo loo roonaado geedka uu qurux badnaa shacni ka muuqanaya isku sii ube
Suleyman Ciise oo u cararay aqalka duqowda ee sanadka magaalada Minneapolis degmada 59aad ayuu ahaa oo ugu warrameeyay Washington halkaas aad ka dhageysanayseena waa VOA markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan heestan dabacsan
kasi ay nugu luqeynayso fanaanada deeqaciisa ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo wasaare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan iyo barnaamij soo saaraha sare bashiir abikar cabdulaahi oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Oglada